Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai ir aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Laidoje kalbame apie naujausias technologijas ir skaitmeninį pasaulį, na, o Lietuva save pristato kaip finansinių technologijų, tai yra trumpinama fintech lyderė. Naujienų portaluose galima pasiskaityti, kad elektroninių pinigų įstaigos licenciją gavo ta įmonė ir dar ta, ir dar ta, ir dar kita. Pasak Investuok Lietuvoje, Europoje tik Didžioji Britanija išduoda daugiau elektroninių pinigų įstaigų licencijų negu Lietuva. Ta turbūt gali pastebėti ir eiliniai vartotojai. Startuoliai vis dažniau atlieka bankų funkcijas, kelių mygtukų paspaudinimu galima atsisiųsti programėlę, suteikti jai prieigą prie savo banko duomenų ir naudotis nemaža dalimi bankinių paslaugų. Šiandien pamėginsime suprasti, kokie skaitmeniniai įrankiai leidžia kurtis fintecho įmonėms Lietuvoje, kas yra ta specializuoto banko bei elektroninių pinigų įstaigos licencija. Apie tai kalbėsime su Jekaterina Govina, Lietuvos banko fintech strategijos koordinatorė. Labas, Jekaterina.
Sveiki.
Man atrodo pakankamai nelengva tema, bet gal išlukštensim palengva. Tai, kažin, kiek Lietuvoje veikia specializuotų bankų ir čia atskirai elektroninių pinigų mokėjimo įstaigų?
Tai, jeigu kalbėtume apie Lietuvos banko išduotas licenzijas, tai šiai dienai veikia apie 100 elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Ir esam išdavę 3 specializuoto banko licencijas. Bet jeigu kalbėtume apie bendrai Lietuvą kaip Europos Sąjungos dalį, tai Lietuvoje turi teisę paslaugas teikti virš 300 bankų, kurie yra įsteigti Europos Sąjungoje ir virš 1000 investicinių bendrovių arba apie 1000 elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų. Mhm. Tas skaičius iš tikrųjų yra įspūdingas.
Įdomu, ar klausytis galėtų išvardinti bent 3 elektroninių pinigų mokėjimo įstaigas arba specializuotus bankus. Specializuotus bankus tikriausiai lengviau nuspėti, lengviau būti išvardinti. Tai, na taip, pasiaiškinkim, ką reiškia, kas yra specializuotas bankas, kuo jis skiriasi nuo įprasto?
Taip, tai tas skirtumas iš tikrųjų yra menkas ir galbūt tam paprastam vartotojui, kuris naudojasi tik kasdieniam paslaugom, nesinaudoja investiciniam paslaugom, neinvestuoja į investicinius fondus, tai tas skirtumas bus labai menkas. Tai skirtumas tarp specializuoto banko ir tradicinio banko yra iš principo vienintelis, kad specializuotas bankas, jisai turi teisę teikti tas tradicinės, pavadinčiau, paslaugas, tai yra indėlių priėmimą, paskolų išdavimą, mokėjimo paslaugas. Tuo tarpu tradicinis bankas turi teisę teikti platesnį spektrą paslaugų, tai yra ir investicinės paslaugas, investicinių fondų valdymas, kas padaro tą veiklą kažkiek rizikingesnę.
Bet skirtumas tai ne toks jau ir didelis, ar ne? Būtų galima įsivaizduoti, na, kad bankas tai yra kažkas didžiulio, ką įkurti tikriausiai atrodo labai sudėtinga, na, bet matom, kad specializuotas bankas čia lyg ir lyg ir greitai galima tokį įkurti,
iš tikrųjų, atrodo. Čia yra savotiškas mitas, kad specializuoto banko licencija yra gaunama kažkaip paprasčiau, visiškai neteisingai. Skirtumas galbūt yra vienintelis, tai yra įėjimo į rinką barjeras, kas yra reikalavimas dėl įstatinio kapitalo. Tai specializuotam bankui, tam, kad pradėti bankinę veiklą, reikia 1 milijono eurų, tuo tarpu tradicinio banko veiklai pradėti reikia 5 milijonų eurų. Bet visi reikalavimai dėl paskesnio kapitalo skaičiavimo, akcininkų vadovų vertinimo, pinigų plovimo prevencijos ir viso kito, tai yra identiški. Tai yra iš principo ir tas licenzijos išdavimo procesas ar terminas, jisai būtų vienodas ar tai tradiciniam bankui ar specializuotam bankui.
O tos visos programėlės, kurios Lietuvoje yra pakankamai, man atrodo, prigijusios, na bent jau, sakykime, Vilniuje tikrai žmonės naudoja tuos programėlės, kur susijęs su savo banko sąskaita ir gali atsiskaityti ar be fizinės kortelės, ar su fizinė. Ar tai yra specializuoti bankai, ar juos reikia vadinti elektroninių pinigų mokėjimo įstaigomis per kurią licenciją?
Nes mes matom, kad tie patys bankai, Lietuvoje seniai veikiantys bankai, jie pristato galimybę su savo išmaniuoju telefonu pervesti pinigus savo draugui, šeimos nariui, arba susieti tą kortelę prie tos virtualios piniginės. Tai gali tokią paslaugą teikti tiek paprastas bankas, tiek elektroninių pinigų įstaiga. Tai galbūt čia verta paminėti, kuo ta elektroninių pinigų įstaiga skiriasi nuo nuo banko. Tai skirtumas yra toks, kad elektroninių pinigų pinigai nėra laikomi indėliais, tai yra, jiems nėra taikoma indėlių draudimo apsauga. Kitas momentas, kad elektroninių pinigų įstaiga, jinai negali skolinti pinigų, kurios priėmė iš vartotojų kaip elektroninius pinigus. Kaip vyksta procesas, tai aš galiu, taip paprastai kalbant, pasikrauti savo virtualią piniginę, įnešti ten kažkiek eurų ir, ir tos eurus elektroninių pinigų įstaiga turės atskirti nuo savo pinigų ir nenaudoti. Tai yra, tie pinigai turės gulėti kažkokio banko arba centrinio banko sąskaitoje. Tuo tarpu bankas tos pinigus gali, žinom puikiai, pasiema indėlius ir tos indėlius gali išskolinti, taip, laikantis tam tikrų reikalavimų. Tai toks skirtumas ir būtų, kad bankas pasiema indėlius ir skolina juos, o elektroninių pinigų įstaiga tik tais pasiema elektroninius pinigus ir juos saugo ir taip pat vykdo vartotojo nurodymą arba pervesti tos pinigus kažkam arba atsiskaityti parduotuvėse.
Dabar jau daug aiškiau viskas.
Tikiuosi. Ir,
ar tiesa, kad na, gavus vieną elektroninių pinigų mokėjimo įstaigos licenziją Lietuvoje, ji veikia visoje Europoje, taip?
Visiškai teisingai. Ir čia toks galbūt mūsų Europos Sąjungos unikalumas ir didelis pasiekimas, aš pasakyčiau, kad visos valstybės susitarė taikyti vienodus standartus. Tai mums nesvarbu, ar ta licencija yra išduota Liuksemburge, ar Italijoje, Ispanijoje, nesvarbu, bet ta elektroninių pinigų įstaiga arba kitokia finansų įstaiga, jinai gali funkcionuoti visoje Europoje. Tai yra visoje Europos Sąjungoje jinai gali teikti tas paslaugas. Lygiai taip pat ir čia. Licencija išduota Lietuvos banko yra laikoma galiojanti visoje Europos Sąjungoje. Nes mes laikomės, išduodami licenciją, mes laikomės tokių pačių standartų, kokių laikosi ir kitos priežiūros institucijos.
Bet visgi, na, Lietuvos bankas tikrai save pozicionuoja ir vis primena, kad na, Lietuvoje šią licenciją gauti galima labai greitai. Ir, na, teko skaityti, kad Lietuvos bankas šitas licencijas išduoda 2-3 kartus greičiau nei kitų Europos valstybių bankai. Kodėl? 2-3 kartus greičiau, tai yra gerokai greičiau. Ar čia nėra nukertamos tam tikros operacijos? Na, atrodo, greičiau lyg reikštų mažiau saugiai.
Žinot, čia toks labai geras to rinkodaros momentas. Neseniai kalbėjom su kolegomis iš Estijos priežiūros institucijom. Ir jie sako, betgi mes tokį pat terminą turim įstatymę nustatytą, per kiek mes išduodam elektroninių pinigų ar mokėjimo įstaigas licencijas. Tai tas pats, tai yra iš principo yra tas pats, kai daugelis valstybių tos terminus nustato netrumpesnius ir greitesnius negu Lietuva, tačiau mes kaip Lietuva, kaip valstybė su Investok Lietuvoje didžiulė matyt įdirbių, mes sugebėjom save pozicionuoti kaip ta valstybė, kuri iš principo yra gan greita ir efektyvi. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, taip mes tikrai pastoviai nuolat darom pokyčius tiek savo vidiniai struktūroje, tiek procesuose, kaip mes galim tos procesus suefektyvinti. Tai mūsų tikslas yra padaryti, tai nepriklausomai nuo to, ar mes išduodam licenciją, ar atsakom į kokį nors vartotojo skundą ar ginčią, padaryti tai kaip įmanoma greičiau. Tai taip, tas efektyvinimas kai kurių momentų jis vyksta. Bet tai nereiškia, kad mes kažko nepadarom. Ne? Kažko nepadarom, ką padarytų Jungtinė karalystė arba tie patys vokiečiai. Preciziškai.
Visgi dėjonių dėl tokio greičio yra. Aš tik trumpai klausytim priminsiu, kad laidoje skaitmeniniai horizontai kalbinu Jekateriną Goviną, Lietuvos banko fintech strategijos koordinatorę. Kalbamės apie tai, kas yra specializuoto banko ir elektroninių pinigų įstaigos licencijos. Na ir neseniai The Guardian žurnale pasirodė straipsnis pavadinimo, ar Lietuvoje gimsta į Islandijos bankų krizę panaši situacija. Toksai apytikslis vertimas, kurioje na, buvo sakoma, kad taip, tą patį, ką ir aš paminėjama, kad Lietuvoje labai greitai išduodamos tos elektroninių pinigų licencijos. Ir ar tai, kažin, nėra per greitą, man atrodo, pagrindiniai argumentai buvo, kad panašiai buvo ir Islandijoje panaši situacija susidariusi ir toksai nepasitikėjimas apie valstybę, kurioje Lietuvoje visgi dar dauguma žmonių atsiskaito grinaisiais ir jinai kuria tiek daug fintech įmonių įsileidžia, kurios gali tuomet operuoti visoje Europoje. Tai ką manot apie tą straipsnį, ar jis iškėlė tam tikras problemas?
Aš pasakyčiau, kad jis nepasakė nieko naujo, ką nebūtume kaip valstybė žinojusi, pradėdama ir įsitvirtindama tą strategiją savo dokumentuose. Tai suprantama, kad jeigu tu nori kažką sukurti naujo, tai yra susijęs su tam tikra rizika. Ir man, žinot, aš čia skirstau žmonės į du tipus. Tai vienas tipas yra tas, kuris sako, kas bus, jeigu bus. Ne, tai toks atsargus kritikas, visur mato rizikas, pavojus. Ir tokie žmonės dažniausiai jie nėra kūrėjai. Yra kitas tipas žmonių, tai yra, o kas bus, jeigu nebus. Ne, tai jeigu ta rizika nesimaterializuos, tačiau mes sukursim kažką tokio įspūdingo. Ir aš manau, kad tą progresą valstybėse varo būtent tie žmonės, kurie nebijo tos rizikos prisiimti, aišku, suprasdami jos prigimti. Tai aš galiu pasakyti, kad kaip valstybė, aš manau, kad mes tas rizikas suprantam, mes jas vertinam. Čia tokie labai abstraktus žodžiai, bet nežinau, aš turiu asmeniškai, aš pasitikiu valstybės sistema, struktūromis, jeigu, nežinau, teismas priima kažkokį sprendimą, aš pasitikiu, kad teismas išanalizavo ir teisingai pritaikė teisės normas. Lygiai taip pat ir čia, ir mes kaip Lietuvos bankas išduodami licencijas vertinam viską, vertinam visas rizikas, ir jeigu mes turim abejonių, kad kažkas yra negerai ir Lietuva gali kaip valstybė nukentėti arba vartotojai mūsų gali nukentėti, tai mes priimam atitinkamus sprendimus. Tai galbūt tos sprendimus mes neafišuojam taip plačiai laikydamasi tam tikrų konfidencialumo standartų.
Ir tam pačiam The Guardian straipsnį buvo toks sakinys, kad na, Lietuvos bankas fintech įmonės vėlioja žadėdamas jokių reguliacinių sankcijų pirmais operavimo metais. Ar tikrai tiesa, kad į pirmus metus taip paliekamos tos įmonės savarankiškai veikti?
Truputį netiesa, pasakyčiau, bet taip, tai tiesa, kad Lietuvos bankas, kaip ir berods 40 kitų valstybinių priežiūros institucijų, dar, nežinau, prieš 10 metų tikriausiai prisijungė prie tokio bendro memorandumo, kurio esmė yra, kad valstybės priežiūros institucijos supranta, kad tos įmonės, kurios pradeda verslą, kad jos padaro klaidų. Ir tikslas yra neįti ir iš karto nebausti, neatiminėti licenzijų ir ten taikyti sankcijas, o tikslas yra konsultuoti ir nukreipti. Be abejo, jeigu ateina į rinką kažkoks piktybinis žaidėjas, kurio tikslas yra kažkaip čia padaryti negerus dalykus ir dinkti iš šalies, tai tokius žaidėjus žiūrima kitaip ir tas vienerių metų, tas nebaudimo garantija, jinai nėra taikoma. Tikslas to memorandumo tai yra nebausti už tokias už klaidas, kurios iš principo neturi esminio poveikio vartotojams, bet padėti labiau tą verslą išvystyti.
Ir kalbant apie rizika ir atsakomybė, įdomu, ar su kriptovaliutomis susiję verslai taip pat gali gauti šias licencijas elektroninių pinigų mokėjimo įstaigas. Na, pavyzdžiui, tie, kas vysto ICO, Initial Coin Offering, kurie Lietuvoje pakankamai buvo populiarūs ir tikrai nepaslaptis, kad dauguma tų Initial Coin Offering pasaulyje, ne dauguma dalis tikrai yra apgaulės ir melagysis ir ten dalykai tikrai sudėtingi. Ar norėdami dirbti šitoje srityje kriptovaliutų taip pat galima gauti elektroninių pinigų mokėjimo licenciją?
Taip, Lietuvos banko požiūris yra, pavadinčiau jį, nuosaikus kriptoturto atžvilgiu ir mes visgi laikomės to požiūrio, kad finansinės paslaugos yra finansinės paslaugos. Sąrašas, aiškiai, yra išvardytas įstatymuose. Kas liečia su kriptoturtu susijusios paslaugos, tai nėra finansinės paslaugos. Ir dėl to mes licencijų tokiom įstaigom, kurios siūlo atidaryti kriptopiniginę,
būtent apie tai norėjau paklausti. Čia tokia viena populiaresnių būdų.
Pervedinėti kriptoturtą tarp vartotojų, tai mes tokiom įstaigoms finansų įstaigos licencijos neišduodame. Ir mūsų požiūris yra, kad taip, tos paslaugos egzistuoja, tam tikri žmonės randa poreikį turėti tas piniginės ir vykdyti tas transakcijas, bet tai turėtų būti daroma atsietai nuo finansinių paslaugų. Tai yra licencijos tokiom įstaigoms mes neišduodam. Tačiau Europos Sąjungos sąjungos susitarė, kad tokios paslaugos jos kelia labai didelį pinigų plovimo riziką. Dėl to tam tikras režimas, tam tikras licencijavimas valstybėse narėse bus nustatytas. Arba jau yra nustatytas ir kaip pavyzdys, Estija jau registruoja ir išduoda savotiškas kvazi licencijas tokioms kripto piniginės paslaugas teikiančioms įmonėms. Mhm. Lietuva dar pakeliui į tą įgyvendinimą tos direktyvos, tai kad kažkada bus ir Lietuvoje. Bet ar tai bus Lietuvos banko mandatas ar kitos teisėsaugos institucijos bus matyti.
Mhm. Ir kas tai yra per įmonės, kurios dažniausiai Lietuvoje nori įsteigti tą elektroninių pinigų mokėjimo įstaigas? Nemažai jų dabar ateina iš Didžiosios Britanijos, tikriausiai taip pat galvoja apie Brexit variantą, kad na tokių atsarginių šiek tiek kažkokių reikia apgalvoti planų. Iš kur kitos įmonės, iš kur ateina?
Taip, tai visiškai teisingai. Didžioji Britanija yra ta pagrindinė rinka, galbūt, kuri dabar susidomėjimo žiūri į Lietuvą ir į kitas valstybės, nes tos įmonės, kurios įsteigtas Didžioji Britanijai po to Brexito, jos praras savo to paso teisę teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje. Dėl to tos įmonės žvalgosi, kur jos galėtų gauti alternatyvę licenciją ir taip Lietuva yra tikrai tarp vienų iš, sakyčiau, pirmųjų tokių įmonių taikinių, bet ateina ir kitos kompanijos iš tos pačios Jungtinių Amerikos valstijų. Turime interesą steigti kompanijas iš Afrikos žemyno, net Australijos žemyno, iš Azijos. Tai yra iš viso, aš pasakyčiau, iš viso pasaulio, o tikslas tų kompanijų tai yra plėtra Europai. Plėtra Europos Sąjungoje ir dėl to Lietuva matoma kaip tie galbūt tinkami pagal tų verslo kompanijų prigimti tie vartai į Europos Sąjungą. Nesam vieninteliai, konkuruojam tikrai su kitom valstybėm, su Luksemburgu, Danija ir kitomis.
Mhm. Man smalsu, kaip didieji bankai suteikia prieigą prie duomenų vartotojo? Na, persisiunčiu tą programėlę, susiejau savo banko sąskaitą su tą programėlę, tai padarau kelių mygtukų paspaudimu, tų taisyklių dažniausiai neskaito vartotojai, nežino, kaip tai vyksta, kaip tai atrodo. Tiesiog ta programėlė ima iš banko pinigus, kaip jie yra susiję?
Čia iš principo, jeigu kalbėtume apie kortelės susiejimą su elektroninių pinigų sąskaita, tai kažkokio proveržio ir inovacijos čia nėra, tai tiesiog atliekamas paprastas vartotojo prašymas pervesti pinigus iš vienos sąskaitos į kitą. Tai lygiai taip pat kažkokiam prekybos centre paduodami kreditinę kortelę, suvesdami PIN kodą, jūs duodat nurodymą savo bankui, kad jis iš jūsų sąskaitos pinigus pervestų į prekybininko sąskaitą. Mm. Tai tas pats susiejant savo banko kortelę su elektroninių pinigų programėlė, tas pats jūs duodat nurodymą iš jūsų banko sąskaitos pinigus pervesti į elektroninių pinigų sąskaitą.
Bet tai vyksta labai greitai ir paprastai. Prieš 10 metų sunku būtų įsivaizduoti, kad būtų galėjęs egzistuoti tokia paslauga, kur viskas vyksta, na, akimirksniu labai greitai. Kas pasikeitė Europoje, kad na, buvo galima tai daryti?
Tai kaip bebūtų keista, dažniausiai inovacijos ateina iš rinkos ir tas reguliavimas eina labai ilgai iš paskos. Tai Europos Sąjunga yra tarp tų, sakyčiau, pirmaujančių tokių plačiaja prasme jurisdikcijų, kurios skatina būtent tokių paslaugų ateimą. Tai Europos Sąjungoje buvo priimta mokėjimo paslaugų direktyva, dabar jinai buvo atnaujinta mokėjimo paslaugų antroji direktyva, kuri būtent tai galino tokias paslaugas. Apskritai atsirado tokia kategorija licencijos kaip elektroninių pinigų įstaigos licencija. Dabar atsirado naujos paslaugos, galbūt kai kurie vartotojai yra susidūrę, tai mokėjimo inicijavimo paslauga. Tarkim, ne? Mhm. Tai nu, paaiškinant paprastų pavyzdžių, paimkime elektroninę parduotuvę, kuri parduoda kažkokias prekes ir atsiskaitimus priiminėja įvairiais būdais. Tikriausiai daugelis yra girdėjęs apie BankLink paslaugą, kai tu tiesiog paspaudi ant banko ikonėlės, logo ikonėlės ir pasirinkimo mokėjimą. Tai pinigai yra pervedami. Ką tai reiškia prekybininkui? Prekybininkui tai reiškia, kad su kiekvienu banku prekybininkas turi turėti atskirą sutartį, jeigu jis nori aptarnauti to banko vartotojus. Tai vat, atsirandanti naujoji mokėjimo inicijavimo paslauga leidžia prekybininkui turėti vieną kanalą, ne, per kurį jis galėtų prisijungti prie vartotojo banko sąskaitos ir nurašyti reikiamą sumą už prekį. Mm.
Toks
supaprastinimas, aš sakyčiau, ne tiek net ir supaprastinimas, kiek konkurencijos padidėjimas. Nes tada prekybininkas gali eiti į banką ir sakyti, gal atpiginkim visgi tą BankLink paslaugą, nes aš turiu alternatyvą. Anksčiau alternatyvos kaip tokios nebūdavo ar labai, labai ribotos jas būdavo.
Na ir ši specializuoto banko ir elektroninių pinigų mokėjimo licenzija, jas sujungusi vieną, jeigu kažkoks startuolis turi jas abi, jis gali steikti labai daug įprasto banko paslaugų ir jau kurį laiką kalbama, kad ateityje bankai bus, na, nukonkuruoti, šie startuoliai nukonkuruos bankus, nes iš tikrųjų daug patogiau įkurti tokį specializuotą banką negu naują ir paprasčiau. Kai manot, ar taip ir bus, ateityje nebeliks tų didžiųjų bankų, bus tik tai mažieji startuoliai, kurie dalinsis rinką?
Žinokit, aš visgi taip laikausi tokio požiūrio, kad išliks tie, kas tenkins vartotojų poreikius. Taip atsiranda tie naujoviški neobankai, galima juos pavadinti, kurie tenkina tos galbūt labiau skaitmenizuotos kartos poreikius. Taip, pavyzdžiui, man asmeniškai grynieji pinigai yra kažkas tokio, kas man apsunkina gyvenimą, o ne jį palengvina. Tačiau yra daug žmonių, kuriems patogu tie grynieji, ne, kurie nori leisti laiką eidami į banko skyrių, mokėdami grynais pinigais, tai yra jiems savotiškas laiko užpildymo ir laiko praleidimo būdas. Tai tie tradiciniai bankai, kaip mes juos vadinam, ne, kurie turi filialus, kioskelius ir panašiai, tai jie tenkins ir toliau matyti tam tikros vartotojų grupės poreikius. Bet tie neobankai, galbūt jie, sakau, paimsta vartotojų masę, kuriems priimtinas tik tos skaitmeninės paslaugas, kurias galima gauti nuotoliniu būdu. Tai vietos pasaulyje, manau, bus visiems.
Neobankai labai geras ir kietas žodis, man atrodo, apibendrina mūsų pokalbį. Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kartu su Jekaterina Govina, Lietuvos banko fintech strategijos koordinatorė, fintech tai yra finansinių technologijų, kalbėjomės apie tai, kas yra specializuoto banko ir elektroninių pinigų įstaigos licenzijos, ką jos daro, man atrodo, pavyko visai neblogai suprasti, kas tai yra. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą ketvirtadienį. Ačiū labai už pokalbį.
Dėkui jums.